ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ክገብሩ ዝቐነዩ መራሕቲ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብዛዕባ ኩነታት ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቶም ፓትርያርክ ዘለዎ ኩነታት ብማህዩር ኮነ ብማእሰርቲ ደረጃ ክግለጽ ግባእ ኣይኮነን ኢሎም እዮም። ንሳቶም ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ዝሓለፍ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፓትርያርክ ካብ ማህዩር ወፂኦም ናብ ስልጣኖም ይመለሱ ዝብል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ምስ ብፁእ ኣቡነ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ድባር ዋንጋሽ ባርካን፣ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ከምኡ ውን ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ሊቀ ካህናት ሳሙኤል ፀጋይ ምክትል ዋና ፀሓፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ተገብረ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ትማሊ ሰሚዖም ኢኹም ሎሚ ክዛዘም እዩ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል
ናብ ሊቀ ካህናት ሳሙኤል ፀጋይ። ኣብ ዕደትኩም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘርኩምሉ እዋን እንታይ እዩ ዝቀርብ ዝነበረ በዳህቲ ሕቶታት እንታይ እዩ ነይሩ? ምእመናን ኣብ ዝደገ ዘለዉ ዝሓተወ ዘሎ ሕቶታት እንታይ እዩ ነይሩ?
ብተኣኺባ ሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ እቲ ሃገረ ስብከት ዘዳሉ ኣርእስተ ጉዳያት እውን ነይሮም እዮም። ብቐንዱ ግን እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣቡነ ጥንዮስ ሓደ ሓደ ዘቕርቦ ሕቶ ነይሩ እዩ ግቡእ ምላሽ ከዓ ተባሂሉ እዩ እኳ ድኣስ ምስ መረጋገፂ እውን እቲ ሰነዳት ኩሉ ሒዝና ስለ ዝመፀና ናይ ኣቡነ ኤንጦኒዮስ ናይ ማእሰርቲ ዝበሃል ብመሰረቱ ሓሶት ወይ ከዓ ሕዩር ንድሕር ኮይኖም ሲ ብከመይ ተቐዲሑ እዚ ቪድዮ እዚ። ስለዚ ቅድም ተኾነ ኣብ ቦታ ዝነብሮ ቦታ ጠቐንደ ማርያ ኣብኡ ነይሩ፣ ሕጂ እንተኾነ ምስ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ብሓደ ይወዱ ነፃ ክፉ ስለ ዝኾኑ ብጀካቶም ሲቪል ኦርጋናይዝ ነፃ ስለዝኾነ ድማ ዝኾነ ሰብኣት እዩ ይሪኦም ጥይቆም ናይ ማእሰርቲ ጉዳይ ዝበሃል ጉጉይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ከረጋግፆ ዝኽእል እዩ። ከምዚ ቦታትና ክገልፆ ፀንሑ እውን ብዙሓት ሰባት ከም ዝወፅፍዎም ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስትያናት መፅኦም ከም ዝረኣይዎም ሰነድ ኣለና ስንድ እዩ ኣብ ቦታኩም በብእዋኑ ከም ዝሓቶም ከም ጥይቕዎም ሰራሕተኛ መንበረ ፓትርያርክኩም ብግዲኡ ከም ዝበፅሖም። ስለዚ ዘይኮነ ነገር ኣብ ምሕር ኣለዉ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝበሃል ሓሶት ውፅእ ሓሶት ምዃኑ ደጋግምና ኢና
ወላ ብደረጃ ማሒር እውን ክግለፅ ኣይክእል
ብደረጃ ማሒር ክግለፅ ኣይክእል ናብ ስልጣን ምምላስ ዘይምምላስ ንቅዱስ ሲኖዶስ ምስከት ሕጂ ኣብዚ ዝቐርባ ክልተ መዓልቲ ተዘርግሐ ኣሎ ንሕና ድሌትና ይብሉ እቶም ሓደሓደ ጉጅለ ክዛርቡ ሰምዑ ማለት እዩ ምፍታሕ ዘይኮነ ዝተላውን ናብ ስልጣኖም ክምለሱ ኣለዎ ከመይ ገይሩ ናይ ምን ስልጣን እዩ ምናልባት ናይ ዕርክ እውን ተወዲኡ ተፈፂሙ ናብ ቦትኦም ምምላስን ዘይምላስን ናብ ማዕርጎም ምምላስን ዘይምላስን ንቅዱስ ሲኖዶስ ዝምልከት ዳኣ እምበር ንዓይ ንዓኸም ንሓደ ምልከት ኣይኮነ
መቸም ኣብቲ ዝረባኹም ሓደ ክልተ ነጥበታት እንታይ እዩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ዕርቂ ተገይሩ ተባሂሉ ካብቲ ዝበሃል ወፂኦም ተባሂሉ ነይሩ ድሕሪኡ ከዓ እንደገና ፍላይታ ዝበልኩም ቪድዮ ሰባት ኣትዮም ካሎም ወሲዶም ናቶም ዘረባ ወሲዶም ምስ ተዘርግሐ ከዓ እንደገና ናብ ነበርዎ ተመሊሶም ወይ ካብ ነበርዎ ናብ ዝሰፍዕ ተወሲዶም እውን ዝብለው ዝኾነ ኮይኑ ግን ካብቲ ዘረብኦም ሽዑኡ ባህ ዘይበለኩም ነገር እንታይ እዩ?
ዕርክ ብዙሕ እንዲ ተፃዒሩ ጣዓፋ ገብሩ ኣለዉ ጣዓሱ ኣለዉ ፕሮግራም ዘይቆረብኩ ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ብንፍትኖም ተባሂሉ ብዙሕ ርክባት እውን ኣካይዶም እዮም እቶም ናይ ዕርቂ ሽማግለ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ልክዕ ንቅዱስ ሲኖዶስን ንቤተክርስትያንን በዲለ ሕብረተ ሓትክ ኢሎም እዮም። እዚ ከዓ ብቓሎም ብድምፂ ኮንን ሰነድ ማለት እዩ ተላይ እውን ብፌርሞም ዘረጋገፅኩ እዩ። ድሕሮም ግን ብውስጡን ብደገን ደፊእሞም ኢና ንሕና ንብል ነቲ ዝገበሮ ጠሊሞም ኣነ ዝሓተትን ዘይብለይ ኣነ ጠቐኒ የብለይን ፅሑፉን መን ከም ፅሓፉ ኣይፈልጥን ስለዚ ኣይተዓረቕኩን ተፋዳእነት ካብቶም ሽማግለታት ከይተረፈ እውን ካብቶም ዝኸም ከይተረፈም ንዖም ከይተረፈም ኣፀሊሞም ብዝደኸመ ፃዕሪ ክተፀልሞ ይግባእ ግን ኣፀሊሞም ሓሶ ተተባሂሎም ካብኣቶም ማለት እዩ እዚኣቶም ግን ንሰላም ኢሎም ዝፃዕሩ ኣቦታትን ዝቀ ስለዚ ብዙሕ ተፈቲሙ ሰም ግን ኣትካሎም ደብኩም ብስለ ዘይከኣሉ እቲ ጉዳይ ፀኒሕ ማለት እዩ እኳ ደኣሲ እንዳ ማርያም ቅዳሴ ተሰርዐ ነይሩ እምበር ምሉእ ኮነና ድሕርቲ ናይ ሰላም ማለት ይቕሬታ ምስሓተቱ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረፅዮን ቅዱስ ማርያም ቅዳሴ ተሰርዩ ንኣቡነ ኤንጦኒዮስ እውን ብድሮ ተነጊሮም ሽማግለ ነጊሮም ኣሎ ፅባ ቅዳሴ ከልዎ ቀርቢኦም ተኸሪ ማለት ንሶም ግን እቲ ልቦም ስለዘይፅሑ ወይከዓ ብውሽጢ ልቦም ስለዘይትመልሱ ኣነ ኣይቆርብን እየ ከኒና ውሒጠ ኢሎም ነቲ ቅዱስ ቁርባኑ ከይቆርቡ ከም ዝወፅኢት ጭብጢ ማለት እዩ። ስለዚ ሲኖዶስ ኤር እዩ ናቱም ናይ ምግምጣል ቃላት ኣብ መፈፀም ትኮስሕ ኣይከኣለ
ሊቀ ካህናት ድሕርቲ ቪድዮን ድሕርቲ ዕርቅን ኣብ ከመይታት እዮም ዘለዉ? ድሕርቲ ዕርቂ ወይ ከም ናይ መቕፃዕቲ ተወሳኺ እዮም ዘለዉ እንታይ ጌርኩምም ድሕሪኡ ድሕሪ እቲ ካብ ዘረብኦም ወፂኡ ካብቲ ስምምዖም ወይ ካብቲ ቃሎም ወፂኦም ዝበልኩም ድሕሪ እንታይ ጌርኩምም?
ንምንታይ እሞም መቕፃዕቲ አመን ይፈት መውጣት መልፈፈት ወስተሙን ወደ ማንዶ ሰነዳሎ በሐበር ዘኸናሉ ስራተኛ ፈትና ቦታትና ከፈትና ከሐጎስና ይላ ዘኸናሉ ግዜ አንስ በአሎ ዘወታኒ ዘደፀ ነተቀናኩን ነቲ ጎልጎል መቃሉን ሰአድነ ዘሎ ማለት ስለዚህ በደፈሪ ውስጥ ተገብረ አዲስ ነገር የለው ወላዲያም አቦያም እጁን አቦታትና እንተጣይሶም ይልስ በእጁን
አይ አመ ለቋስ ምናልባት
እዚህ ሁሉ አሉ ዝድል እንታይዘን ነው አቂ ዘመ በዚያም ዘምሰልና የምሰባት ይሁን አጣሳን ተደሃልየም ኮይኖም ጊዜ ሀብናም ስበልና ጽቦና ጊዜ ህናዩም ጊዜ ኸይዶም ፍጥጥና አጥቃዳ ዘሆ አቦዚ ነበርኩም መንገዲ እናና ሁልቶ ሰለስተ ጊዜ ጸልይኩም ይሁን የመጨረሻ በጽሐ ያድና ስነደስ ምሳሌ ተቃራሪ ይዘን ነው ሙስታኒን ሀብኩ ታሲኖ ደስ ልኩም ዘለግለ ጥንታዊ ሲኖ ደስ ይለዋል እስኩም ዘንጉጅለ ናይ ኦን አንቶኒዮስን እናብሉ ዝኸዱ ዘሎ ፈቀደው ብሕቲ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ዝኸዱ ዘሎ ጉጅለታት ናይ ቅሲ ገብረ ሚሳኤል ኣነ ብለ ኣኽክዎ ማይኮንን እዮም ንኣቶም ኢለ ኣኽኩን ኣነ ርታ መንበረይን ኣተቐዳምነት ዝሃብኩን ማሓላይን እር ዘለኹ ኢልኩም ግለፁ ድሕር ምሉእ ሰላም ክኸውን ኮይኑ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብስምኩም ገይሮም ንህዝብና ደጋጊዩ ዘለዉ ሰባት ኣነ ኣይለኣኽክዎምን እየ ብሰኣቶም እውን ሕብረት የብለይ ነበሉ እዩ ነይሩ እዚኣ ኣይድልን እያታ መጨረሻ ካብ እምነት ኦርቶዶክስ ክሳዕ ዘይተመልስኩም ጨሪስኩም ካብ ትኸዱ ክሳዕ ዘይተመልስኩም የለኹምን ኢኹም ተባሂላ ብፍፃን ምልእ ድኣሎም ኣውሪደ ኣውሪድናዮም ዘለና እምበር ዝኾነት ካልእ ነገር ተፅሑፋትና እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ኣቦ እንተተጃገየ እንተሰሓተ ክሳዕ መጨረሻ ግቡእ እናሃብካ ተኸታተሎ ዝብፅሑ ስለ ዘለናው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ክንደይ ከይዶም ተጃጊዮም ተመሪትና ብስበዓል ኣቡነ ገብርኤል ዝበሃል ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ጳጳስ ሒዶም እዮም ተባሂሉ ተወጊዞም ነይሮም ተወጊዞም ግን ተመሪቶም ተጃጊ እየ ምስ በሉ እኒሀም ኣብ መንበሮም ተቐሚጦም ክሳዕሎም ኣለዎም ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ኣቡነ ገብርኤል ኩሉ ሳዕቲ ገጋ ምስ ወዲ ሰብ ፅንሕ እዩ ደይ ምምላስ እዩ ተዓበይ ገጋ እቲ ክሕደት ግን ናይ ሎሚ ኮይኑ ካብ ቅድመት ሒዙ ብዙሓት መናፍቃንያ ቤተክርስትያን ናክትፈሊ ፀኒሓኒ ንስጡሮስ ንኣርዮስ ንስድያስ እዚኣቶም ኩሎም ጳጳሳት ሊቀን ጳጳሳት ነበሩ እዮም ስለተጋገዩ ግን ወሲና ኣሊኣልያ ዝግባኣልና ሸመት ፀንሐት እያ እዚኦም ከዓ ከም ኩሉ ዓለሞም ከዓ ክንደዘይ ተመልሱ ውጊዛ ኣፈለያቶም ኣላ ብዛዕባ እዚ ናይ መናብሮ ግን ክሳዕ ንሕና ተማሊ ኢና መፂና ተሪና ኣለኹም ክሳባ ሰዓት እዚኣ ንስዕድ ምስክም ዘለኹ ኣብታ ገዛግድ እዮም መፅያኒ
ኣራ ቦታት ይቐኒለይ ሕቶታተይ ወዲ ኣለኹ መወዳእታ ምናልባት ብዛዕባ ነብስኩም ቁ ብሕሪ ባይታናትኩም መፃፃዕኹም መቸም ልሙዳይ ኸውንን ከምዚ ድሕቲ ክቀርበልኩም ግን ሰባት ይኹም እሞ ብኸመ ደረጃ ናብዚ በፂሕኹም እቲ ቀንዲ ቀንዲ ዝነበረት መንጠረታት ዝበሃል ተጠቀስኩምና ነቲ ህዝቢ ሰማዒ እቲ ምእመን ቁሩብ ፈልጠኩም ፅቡቅ እዩ ነብሱ የተሓሕዞ ዝነበሮ ቦታ የተሓሕዞ ሞ ሰብ ምስሰብ እዩ ዝለግብ ቁሩብ ክትብልዎ ትኽእሉ ኣካፍልና ወላ ኣቡነ ዮሃንስ ወላ ቦም ንጅምር
እወ ድሕረ ባይታና እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ብሽሕን ትሽዓተሚትን ሓምሳ ዓመተ ምህረት ፍረንጂ ወርሒ ጉንበት ተወሊደ ድሕሪ ትሽዓተ ዓመት ኣብ ገዳም ፃዕዳ እምባ ኣትየ ማለት እዩ ኣብ ገዳም ፃዕዳ እምባ ን33 ዓመት ዝኸውን ኣብ ማሕበር ብርድእና መልክዕ ኣብ ስራሕ ናይ ገዳም ነይረ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ ሓያለ ዓመታት ኣብ እምኔት ናይቲ ገዳም ኣብ ሓላፍነት ኣወኪልኒ ካብኡን ድሕሪ ከዓ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኮይኑ ከዓ 991 ፍረንጂ ኣብ ወርሒ ሕዳር ሕርየት ተኻይዱ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤጲስቆጶሳት ንሃገሪ ኤርትራ ዘድልዩ ተባሂሉ ኣጋጣሚ እቲ ሕርየት ምስኣተና ምስ ሰዓብትና ኣሙሽተ ኮይና ኣብ ግብፂ ተቐቢእና ማለት እዩ ድሕሪ ካብ ግብፂ ምቁባእ ድማ ናብ ሃገርና ኤርትራ ድሕሪ 6 ወርሒ ተመሊስና ካብኡ ስጋብ ሕጂ ኣብ ሃገረ ስብከታት እናተቀያየርና ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ዓንሰባ ኣብ ሰሜና ወቀይሕ ሓሪ ደቡባ ወቀይሕ ሓሪ ድሕሪኡን ሃገረ ስብከት ግባርዋ ሃገረ ስብከት ጋሽባርካ ኮይነ ነጡፍ ኣለኹ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ዝተጓዓዝኮ ከምዚ ይመስል
ክዶቀኒለይ ናብ ኣቡነ ልቀስ
ራይ ቀኒለይ ፍቅር ዝበለ ብገዳም ደብረ ሊባኖስ ሰላም ደብረ ወርቂ ዝበሃል ንኩስናይ ባእዩ ዕብየተይ እውን ኣባእዩ መራሒ ኮይነ ንትሽዓተ ዓመት 10 ዓመት ዝምህርናት ኣገልግለ ሻባ ድማ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ድማ ንዓዲ ቀይሕ መንበረ ቅስና ተፀዊዐ ድማ ንዓዲ ቀይሕ መፅን 27 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓዲ ቀይሕ ሓላፊ ኮይነ ናይ ተደጉጋይ መራሒ ፍራሕ ኮይነ ክሰርሕ ፀኒሐ ብድሕር እዚ ናይ ሎሚ 10
أربعة عمر عشرة خمسة عمر دمى هرية كم جبر ودولة وبتات هرية دمى نرجي حالا في الناس الجنت يعني
هاي صبر ملك فهنات سامير
لي بيفكر في هاي مال تنقلد كوز عدل بس لو زغنون ما بيفكر في هالنو فولي دعيون كل خدي زغن غيلو بشان تعطي ميتم سبحان الله بشان كده ودع عشرة عمر فيه أتحت وضعي المحصل بنوركو بيت عصر جاي إبنها الولا دي ودع عشر فعمل دي كنا وسيح تمتع كارا من أغسلكو من عرقة دي كنا أجر قل ليرة بحريو عبد شان تسعان حدا مسكونا غا جزياوي سينورس كقوم سلز نغرا كامولا هاقر تأكيو بيت أكناتن وكالتن عشر طو كلتة حوالات تمرسنا خاب قدامات كاب دي كاونت كاب كهانات كامل إساد دي كناس عوان ودع إسران بشرع عمت الله مالتي أبار ماي كدو سينور سكوني أبرا سيون توسانا قدية شعو تأدمت مالتي وناس حالي نايت بيجا وسينور سكوني وصاريحة مالتي فرشان شعاتميتن تسعان أربعة وحامو شبوتات قدام وكشي المخلوون مابقوصي نسلي ناشعي نورة البديشن أبير ناقين مالي أبنا مالتي كاو أبي كلتا شيح ما أسرائي رأسي تيولوجي بيبسي سلسة عمت وماهيرة مالتي سمعتكم كتا أودسينودوس ناي من سيات مرسمات على فيرني شمون تعمل لريحنة مرسمات مالتي بدهريو ناي أدرس كتا سمرا لكا كان كوينها أن شمون تعمل مرحة أبزي لحركة ناي كفري أقبولت كانت ناي من الفاقر عرفتين سريع أجل ما أودسينودوس مقتل صحف روينة كترح نزلني بتعودي يبر كتار لهم أبكت هشحن لسلسطنون إذا عن طريق تواصلنا هنا أتلانتا وحجر السكت فقط قوزنا غرنات وإنسانا قل الله مالفي نسبوص أولا كيرنبوس ما يدوب حجر السكت كأباس حذيره من تساتفين يري دوري ميكال أبطوان تدارقا بحالي يرخب بهالك آلي خمزي حجي كان ذا أمسل لاب مبوز بخان مقدي كابيتا كريسيانو كاب قدسين ودوسو قدسين ودوسو قالي هو كقربي ما نسوى إلى آخر قدسين ودوس كقربي لنا بأتلانتا سيبو مالفي أجيبون عن سار كل شيء ندرس سلف كل أنا جرماني بحرين عينا طاطين عن سند يسوس أنا عند جرسين عينا أكن من أتابعون بتعامل حزمن هجون سمع الله بشيرني كان بنسعة تمندس أي ما نتكان نتكان بنسعة تريك كذلوا وائل بنسعة تمندس أكن من قوتها حدا رب كذلوا
فقرني هاكينكم سر سرقنا عشان سمعتي دمسا أمريكا يمسكنكم أتيح السنان ريارانا أبونا أنتنا سرزنا بني سأبدأ أنتنس بتليفون يناقضي وراء وقتنا كنا نناقض تسلان قبر عبد القصر جيدين سلامنا قدنا من نيالكم
رأي أرنيالنا أن أول دخل يقول ما يحكي بك أبونا أبونا أنتنيوس إدامة نقر أبونا يوهانس أبونا تشارولوس ذو قدامة مدامنا أميون أبدي بتخيدهم زي أباسي إيون حنا دم كالو استرفنا جيل لك أبونا أنتنيوسينا كبانا نلعلي بحالي اللوم اللو خنبلي نخيلين هنا جن سلاذ دخلنا امنات سلاذ خاني تمنسينا سلاذ قبطنا لأمبر زعبير أملاخنا سلام نعلمنا سلام نهجرنا سلام نهزبنا سلام نخل علمنا سلام توردلنا فتعينا نحنا صلوت قزئيون سلام حابلنا إلنا خمتنا عبطاتنا صلوت سنة ذوترين حدرا نبلكم سلامي حابلنا خبلا بلود حنا سلامي حابلنا إلنا صلوت نقبر تحار حاد بيو بتعو رضيان ثم عنزلو ملو سلام زي قبري جاهي صلوت إيو زبردون زهد أنمو صلوت نقبر عبطات عدتات مرحتها إيمانوت نايد حلقي عطيقنا نتاهد واحد التبل إمنتنا نحلنا نعلم ملوخا سلام كركبك عهن صلي قدسات حفاتنا نخل صلي سلام نخل عالم صلي وذلنا مو نخل عالم صلي سلام كركب جاهم سانا يخون
الله بنا لغا حليفهم ديو جنت اللغ سلطان انتي بيتا كرسيانا ناز ذل على الدرجات رسول الله قال عمر قال عمر خلاك عدحرتي عشر عمر قمقام تقبر حفشة وقبعي لو تناترعي بي تمرفيوكم بكولجات المسراتون بدبردانا المؤامقون كالو عبيتي ناي نواية القدسات تكالاتنا المسرات تركبانا كالو مسناي علم أبيات الكريسيانات أودي ما كنتشونا أربعة محورنا فاتعة وبانا قبل الدماء في عام الثاوق بأي تساعد الخلا كالو أمناي أفريقا أبيات الكريسيانات محورون أباليا أبالنا تعزالا بتوصاقي أمناي عبيت وليات ስድስት አፍሪካን ፈክላህ ድዝን አስሮ ተቀንስቶ አላልፊ አባል ኮይና ፕሮጀክት ኮነስ ተጻሚ ኮሚቴ አባልነት ይዛ ለራት አመት ሰርሽ ሰኒሃት መሪነት አብዙ ሐደፈው ተዓመቱን ንክትል አቦምደር ለጥናት ይሐበር ለተመረጠቱን ፈረህ ሰኒሃላ ስለዚህ ተፈልያ ከመጻቁትሎ ለዓለም ክርስቲያናት መጽጎምና ናይ አፍሪካ ክርስቲያናት መጽጎምና ከመዝባሃለሎ ሐሶት መሆኑ ከቆዳ አመት መጽ ለውሃት አብቲ ለዓለም ክርስቲያናትኩም አብለ አፍሪካ ክርስቲያናት አብለ ሰክላሃ ከመጻቶፉ ሸድውን ህብረት ናይ ኦሪየንታል ቸርችስ ናይ ሐት አገር ክርስቲያናት ብለን ኤርትራ ግብጽ አርመን ሶሪያ ህንድ ማላበር አርመን እቺ መንደኑን ሙዚየሙን ት ህብረታ አውዲማ ይረጸንሃ ብዚያደውን ምዕዛዙ ተሰርሐላ አቅርባ ጊዜውን ት ዝግበር አፍጋ ክሳተፍ ቅድመ ተላይኹና ኹም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ ብሓፈሻ እዚ ምስ ናይ ፖለቲካ ተሓሒዝካ ዝግበር ሃይማኖት ኮይኑ ሃይማኖት ክኾን ኣሎ ዓለማዊ ኮይኑ ከዓ ናይ ዓለማዊ ክኾን ኣሎ ኣብ ክልተ ባላ ኮንካ ግን ክኽየር ስለ ዘይከኣል ህዝብና ቤተ ክነትና ነዚ ተረዲኡ ኣብ እምነቱ ፀኒዑ ክኸይድ ከም ዘሎ ካብ ከምዚ ዝናፈሰሮ እውን ክጥንቀቕ ከም ዝግበኦ ሓደራ ንብል ኣለና ኣቦታትና ኮይና ሓደራ ንብል ኣለና እዚ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ምስ ቀረብኣ ዘለዋ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያናት ምስ ናይ ግብፅን ምስ ናይ ኢትዮጵያን ዓብይ ዜር ኣምላኽ ሰላም ይመልእ ኣለና ምስ ናይ ኢትዮጵያ እውን ንሳቶም ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ርክባት ከነካይድ ድሌት ከም ዘለዎም ፅሒፎም እናለዉ ነፍሱን ተዋሂቦም ኣሎ ልኡኻት እውን ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ 10 ጉባኤ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ይካየድ ስለ ዝነበረ ልኡኻትና መልእኽቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ሒዞም ኣብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ተረኺቦም መልእኽቲ ከም ዘብፅሑን ቃል እውን ከም ዘስምዑን ብፍላይ እውን ክልተ ጳጳሳት ብዝያዳ ሕማቅ ኣቢሎም ክዘራረቡ ከም ተገብረ ስለዚ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እውን ክዓብን ክዓዝዝን ምዃኑ እዝሎ ካልእ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንኤርትራ ዝግበረቶ ኣበርክቶ ብዙሕ እዩ ሕጂ እውን እቲ ብደገ ክመፁም ዝፀንሐ ሓሶት ተረዲኦም እቲ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ሒዞም ስለ ዘለዉ ነቲ ብበዓል ቀሺ ገብሪ ሚካኤልን ኣቡነ መቃርዮስን ክግበር ፀንሐ ውዲታት ንቤተ ክርስትያንና ንምክፋል ክሰርሐ ፀንሐ ክጉየ ፀንሐ እውን መዕገፊ ገይሮምሉ ከም ዘለዉ ግብፃውያን ኩሉ ህዝብና ክፈልጦም ክርድኦን ይግባእ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምስ ናይ ግብፂ ቤተ ክርስትያን ርክብ ከካየድ ምዃኑ እቲ ጀሚሮ ዘሎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ክቅፅል ምዃኑ ኩሉ ህዝብና ክፈልጦ ሓደራ ንብል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላሙን ምሕረቱን የፅናዓልና ንዝተጋገዩ ልቦና ሂቡ ክመልሶም ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ትፅልየሎም ብዝተገብረልና ቃለ ምሕተት ድማ ንዚ ኣዝና ኢና ነመስግን። ርክባትና እውን ሕጂ ንክፅል ኣብ ኣስመራ ኮይና ምስታትኩም ንራኽበሉ ዕድል ክንከፍት እሞ ሓቂ ክኸውን ነገራትን ዘመሓላለፍ ድልዋት ኢና።
ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ንተወልድና ጋሹ ናዚና ነመስግን ከምቲ ተባሃለ ዝተሓበረ ነዚ ካብዞም ወራት ሃይማኖት ዝቀረበ ክሲ ካብቶም ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየድ እውን ክነስምዕና ዝመፅ ሰሙን